أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزنا يقتن برقلب اشفو دنيا يرتنا بروزنا غنى يلغزنا غنى غمال غبادت قلب يشارشن يقتن برقلغان Allah'ı Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya şiksiz hamid senelerimiz maqtav ve uluqlarımız bulsa idi. Şanlıqta, dirislikte biz bir Allah'ına maqtav zorluyuz. Onun üzerinden yardım sorab kullarımızı kütarabız, dağlarımız bilen ona yalvarabız. Hakikatte ol Allah'ı Subhanahu ve Teala işitüşü Kuruşu, her mahluknun halin bülüşü. Ol Allah Subhanahu ve Teala gine layıklıdır bizden barşa amel, ibadetleri bizge. Bit Allah-u Teala bizni ışbı dünyaya yalgızın ağına amel, ibadet kılıp yaşar için yoktan bar kıldı. Rabbimiz Allah-u Teala özünün kitabı Kur'an-ı Kerim'de Ez-Zariyat suresinin 56. ayetinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dedi. Jinlerini hem kişilerini özüme ibadet kıludan başka bütün nesil için bar etmedim dedi Rabbimiz Allah-u Teala. İlla meğer özüne gine amel ibadet kılıp yaşar için bar etkenliği hakkında iskarta. Eyi Allah-u Teala ul birden bir mağbud bil haq, birden bir tabınırga layıklı ilahi, Ham olğına ilahı bulup tanıp ala ala, ham ağırdan arır, bütün başka hiçbir tabınırga layıklı, hiçbir ilahiler yok deyip biz. Şen yirege bizden şahadet birdik. Hem de şahadet birdik ki, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Allah-u Teala'nın hakkalı ham ilşesi buluğuna. Allah-u Teala bizni şuşu cihanda, şuşu alemde yalgızımızın taşlamadı. Bizge şuşu dünyada terepliği iddiler için barşa fırsatların buldurup, Bizden doğru yolla gönderir için, hak yoldan yaşar için, bizden ilahi kusatmaların birip, bizden hak peygamberlerin ciberdi. Şuşu kalemde ciberimiz, sanki peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, barşa peygamberlerinin yolunu devam edip, tegallavşı Allah'ın hak dinini alıp gelip şuşu yer yüzünde urnaştırışı peygamber buldu. Hatemen nebiyin, barşa peygamberlerinin de mehri bulup, Ondan arı başka bütün bir peygamber de indi şu şişir yüzüne gelmeyecek. Bu sanki peygamber Allah'ın sanki ilçesi, sanki hak din, İslam dinini alıp gelip şu şişir yüzünde urnaştırışı peygamber oldu. İslam dini Allah-u Teala'nın hak dini bulup, barşa vakit için, hem barşa cirlik için yaraklı buldu. İslam dini İskirmi, hem kimde kiminde İslam dini, nindidir bir jirlik için, nindidir bir vakit için, yaraksız ise bu indi için küfürlük, imandan çağıratırgan sözler, bana işi sözler için imansız ite, lasaklasın. İslam dini Allah-u Teala'nın hak dini bulup, ol bir vakitte de iskirmeyecek, hem her vakit için, her jirlik için yaraklı din, hem İslam dinin nindidir bir jirlikke, nindidir bir vakitka yaraklaştırı bol almay. Әкересінше ислам дені өзі нендегіне жерлікні болса да, нендегіне вақыт болса да, яраплаштырырға сәләтлі Аллахы тәләмі шыршы дені хар вақыт үшін хақиқи дейін болды. Хам хар вақыт үшін, хар жерлік үшін яраплы, хам дүріс, хам шыршы дені исламда Аллахы тәләнің бітмәс, тәкәмміз, Нигметләре яшерлек, кемдә кем шушы дин белән яшәп торган булса, Аллаһы Тәгалә шушы битмәс тәкәммез нигметләрне шушы дин аша үзенең тормышында алачак. Хәм ахирәт өчен, мәңгелек тормыш өчен шушы нигметләр иң хәерлесе булып, ул да булса җәннәт дигән нигметкә ирешәчәк. Безнең шушы дөньяда яшәүебезнең төп мәгънәсе Аллаһы Тәгаләнең гамәл гыйбадәттә берләү. Bu şariqat tilində, İslam tilində tawhid deyib atala. Allah-u Teala'nı qəmər qibadətdə birləu. Tawhid deyən söz birləmək. Yəni Allah-u Teala'nın yalğızınına ilahi itu. Həm barşa qəmər qibadətlərini də ona bağışlau. ham ondan ori bo'lgan bir kimga ham bir narsaga da topinmov degan so'z bu tavhid. Alloh taolo birdan bir haqiqiy ilohi bo'lib ulug'ona tanila ola, ham ondan ori bo'lgan bir kimda ilohi bo'lib tanila olmay, chunki butun narsalar Alloh taolo tomonidan bor etilgan. O'sha yer yuzi, dunyo yurti, ular butun narsa g'alam degan tushunchaga kiradi. Yerlar, ko'klar, o'sha yer ham ko'k orasidagi bo'lgan barcha bor qilingan narsalar Alloh taolaning maxluqlari bo'lib, mana bular butun narsada g'alam degan tushunchaga kiradi. Ammo Alloh taolo o'zi g'alam degan tushunchaga kirmay, chunki u mana o'sha g'alamni o'zi bildiruvchi, o'sha g'alamni bor etgan. Bunga dalil bo'laroq Qur'oni Karimda Fatiha surasidan biz ko'ramiz. Alloh taolo aytadi: Alhamdulillahi Rabbil Alamin di. Barcha alamlarning Robbisi bo'lgan Allohga maqtov bo'lsin di. Ayi, Alloh taolaga yana maqtov xos. Onig'ina biz haqiqiy maqtov bilan maqtay olamiz. Hamid onun o'zilagina xos. Shuning uchun biz Allohdan boshqa butun bir kimni da maqtamaymiz. Alloh taolani maqtagan kabi birovni da maqtamaymiz. Illa magar bir Allohning o'zingina maqtaymiz mana shu haqiqiy maqtov bilan. Qur'oni Karimda Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamning Robbisi bo'lgan Allohga maqtovlar bo'lsin deymiz. Allohning so'zlarini o'qiymiz. Har bir namozda biz mana shu oyatlarni o'qiymiz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alloh taolaning o'zinagina maqtovlar xos. U alamning Robbisi. Ha, Robbi degan so'z mana shu alamni idora etuvchi, shu alamni bor etgan, shunday idora etuvchi, idora qiluvchi, tarbiyalovchi, ham ne'matlovchi ul Alloh. Qur'oni Karimda shunday bir oyat bor: Allohning tilagidan boshqa hattoki og'ochdagi bir yaproqda silkinmasdi Robbi o'zi Alloh. Ay narsagina bo'lmasin shu dunyoda, jahonda butun narsada Alloh taolaning tilagi bilan boshqariladi. Butun narsa Alloh taolaning tilagi bilan boshqariladi. Ul Alloh taolo o'zigina birdan bir taqdirga loyiq zot. Ham Qur'oni Karimda mana shu Fatiha surasida biz aytamiz, Allohning so'zlarini o'qiymiz. İyyaka na'budu ve iyyaka nasta'in. Biz bir sinagına amel gıbadat kılabız. Hem senin üzerinden yardım isteyimiz deyibiz. Bir üzerinden gıbadat kılabız deyibiz. Gıbadat degen söz, ol Allah-u Teala yaratatırgan izgi sözler, Allah-u Teala yaratatırgan izgi işler, bazen şorşu izgi sözler, izgi işler, kumul bilen başkarlamı, yeysat ten bilen, ceset bilen başkarlamı, mana shu bitta narsada Allohning rizolig'i uchun boshqarila turgan mana shu ibodat degan tushuncha bitta narsada Allohning o'zinagina atab qilinadi. Biz aytamiz, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sening o'zingagina ibodat qilamiz, ham sening o'zingdangina yordam istaymiz. Deb Alloh taolodan so'raymiz, Allohga yolvoramiz. Allohdan to'g'ri yo'lni so'raymiz. Ihdinas siratal mustaqim, bizni to'g'ri yo'ldan olib borsang edi deb. To'g'ri yo'l ol Alloh taolaning eng zo'r ne'mati qullarga qarata berilgan. Agar Alloh taolo biror bandasini to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, ana bir kimda shu to'g'ri yo'lni yozdira olmaydi. Mana bu zo'r ne'mat Alloh taolaning bergan to'g'ri yo'li. Alloh taolo shu ne'matni qullar orasida bittasini ham bermagan. Agar endi u shu ne'matni berdi ekan, demak u shu xayrli intiladi. Agar biz mana shu haq yo'lni anglab tushundik ekan, biz shu yo'lni o'zimiz tilaganga to'g'il, balki Alloh taolo o'zining rahmatin solib, Alloh taolo tilaganga ko'ra biz mana shu yo'lni topdik. Shuning uchun biz Allohga ibodat etamiz. Ammo lekin o'zimiz tilaganga to'g'il, chunki shu qalb degan narsa Alloh taolo tomonidan berilgan har bandalarning qalbi, uni Alloh taolaga osha ola. Shu qalbni Alloh taolaga osha ola. Ulana to'g'ri yo'lga ko'ndira ola. Hatto payg'ambarlar da to'g'ri yo'lga ko'ndira olmadilar o'zlarining suyuklilarini. Misol uchun Nuh alayhissalomning uli, xotini imonsiz kafir mushrik bo'ldi, ham shu holda o'ldilar. Lut alayhissalomning xotini kafir mushrik bo'lgan holda o'ldi, suyuklilari to'g'ri yo'lni topa olmadi, chunki bu Alloh taoladan shu to'g'ri yo'lni topu, to'g'ri yo'lga ko'ndiru Alloh taoladan. Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning og'asi Abu Talib ihatli Peygamberimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam yordam etsa-da, izgilik qilsa-da, ammo lekin so'nggi mezgilinda imonga kelib ula olmadi, kafir mushrik bo'lgan holda o'ldi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam shuni ihatligini qo'yg'irsa-da, bir shilsa-da u baribir birini shat olmadi. Hatto peygamber hatli peygamber to'g'ri yo'lga ko'ndira olmadi, chunki u
ул Аллаһы Тәаләнең кулында шул. Туры юлга күндерү. Раббыз Аллаһы Тәгалә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямга аят индерде. Иннака ла тахди ман ахбабта, валакин Аллаһ яхди ман яша. Син үзеңнең сөеклеләреңне туры юлга күндерә алмассың диде. Әгәр дә без шуны теләмәсәк диде. Әйе, әгәр дә Аллаһ Тәгалә теләмәсә, берәү дә туры юлны таба алмый. Аллаһы Тәгалә теләгәнгә без менә шушы туры юлны таптык. Мөселманнардан булдык. Тәүлегенә 5 вакыт намаз укыйбыз, тәһарәтләнәбез. Тәһарәтләнеп намазларыбызны торгызабыз, гыйбадәтләребезне кылабыз. Менә бу Аллаһы Тәгалә биргән нигъмәт. Шуны онытмаска кирәк, һәм һәр даим шөкерле булырга кирәк. Һәм Аллаһыдан ары бүтән беркемгә һәм бер нәрсәгә дә табынмаска кирәк. Чөнки тәүхид ул Аллаһы Тәгаләнең менә шушы җир йөзендә Аллаһы Тәгалә урнаштырган иң зур әмәнәт, Аллаһы Тәгалә тапшырган адәм балалары һәм җиннәргә бирелгән әмәнәт ул тәүхид. Аллаһыны гамәл гыйбадәттә берләмәк, һәм аннан ары бүтән беркемгә һәм бер нәрсәгә дә табынмау. Менә шуны тели Аллаһы Тәгалә. Шушы тәүхид Аллаһының сүзе өстен булсын өчен шушы җир шары яши. Иртә була, кич була. Кыяш бойы, кыяш чыгамна шушы көн уза. Аллаһы Тәгаләнең сүзе өстен булсын өчен, биек булсын өчен Аллаһы Тәгалә яшәтә шушы җир шарын. Аллаһы Тәгалә бер үзенә генә гамәл гыйбадәт кылуны тели. Чөнки ул аның олуг хакы. Олуг хакы һәм шушы олуг хакны Аллаһы Тәгалә безгә йөкләде. Һәрбер кеше әле кеше булганча яхатлы. Жан булган халында, Аллах хузурында булган вакытта Аллаһы Тәгалә Әләсту би раббикум, менә мин сезнең Раббыгыз түгелмени, менә мин түгелмени, гыйбадәткә лайык зат, дип шушы һәрберсенә шушы сорауны алган вакытта һәрбер жаннар, әйе, син безнең Раббыгыз дип җавап биргәннәр иде. Әйе, син безнең Раббыгыз, әйе, син генә гамәл гыйбадәткә лайыклы, без сине генә зурларбыз, бөекләрбез дип шушындый вәгъдә биргәннәр иде. Һәрбер жан әйтте. Шуңа шушы җир йөзендә һәрбер жан кеше бу дөньяга килгәндә иман белән, фитра белән бер Аллаһы Тәгаләне танып, аңа гына гыйбадәт кыла торган хәлендә шушы дөньяга килә. Бер Аллаһны гына гыйбадәттә берли торган хәлдә шушы дөньяга туа адәм баласы. Аллаһны берли торган хәлдә. Соңрак ничек пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ата-аналары فأبواه يحوذانه أو ينصرانه أو يمجسانه диде. Әмә ата-аналары әгәр яһуди булса, шул баласын яһуди итеп тәрбияли. Насара булса, насара итә, тәрәгә табына торган итә. Мәҗүси булса, утка табына торган булса, утка табына торган итеп тәрбияли диде. Әмә асылда һәрбер кеше шушы дөньяга Аллаһка гыйбадәт кыла торган хәлдә килә. Аллаһны танып аңа гыйбадәт итәргә әзер хәлдә. Мәгәр дөрес шушы тәрбия генә бирү кирәк. Шушы дөрес хакыйкатьне кичкенәдән аңлатып төшендерү генә кирәк, һәм кеше менә шул хакыйкать юлыннан китәчәк. Аллаһы Тәгалә насыйп эләсен, һәр маршаларыбызга да шул дөрес хакыйкать тәүхид юлыннан барырга, аның үзенә генә ялгызына гына гамәл гыйбадәт итәргә, аны гына гыйбадәттә берләргә насыйп булса иде. Чөнки менә бу безнең өстебездәге зур вазифа Аллаһының үзенә генә ялгызына гына гыйбадәт итү. Һәм саплану аңа тиңдәшлек китерүдән. Өстебездәге зур әмәнәт ул тәүхид Аллаһны гыйбадәттә берләү. Ничек бер вакыт Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям сорады бит сахабаларыннан, беләсезме сез Аллаһның хакы нинди һәм кулларның хакы нинди дигәндә, Аллаһның хакы диде, бездән таләп итә торган ул да булса, кулларның аның бер үзенә генә ялгызына гына гыйбадәт итүләре диде. Менә бу Аллаһның хакы. Кулларның аның үзенә генә бер үзенә генә ялгызына гына гыйбадәт итүләре диде. Менә бу Аллаһның хакы. Ә кулларның хакы Аллаһы Тәгалә хозурында кулларның хакы инде. Әгәр дә менә кыллар Аллаһның хакын хаклаһалар, ягъни аның ялгызына гына гыйбадәт итеп, аны ары бүтән беркемгә һәм бер нәрсәгә табынмасалар, шул вакытта кулларның хакы Аллаһыдан азапламауны сорау. Һәм Аллаһы Тәгалә әлбәттә газаплаячак та, әгәр дә куллар аның хакын хак булсалар, аңа тиңдәшлек әйтермичә, шушы гомерен Аллаһы Тәгәлә разы булырга иттереп үткәрә икән, тәүхид әһле булып, аңа тиңдәшлек китермичә, шул вакытта куллар Аллаһы Тәгәләдән сорый алачаклар азапламавын. Әйе. Аллаһы Тәгәлә азапламаячак тәгәр дә куллар аның хакын хаклыйлар икән. Менә безнең өстебездәге вазифа Аллаһыны әмәл гыйбадәттә берләү, аңа беркемне һәм бер нәрсәне дә тиңдәшлек итмәү. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте бит, иман әһеле мәңгегә җәһәннәмдә калмас диде. Иман әһеле мәңгегә җәһәннәмдә калмас. Иман әһеле кем инде ул? Иман әһеле ул тәүхиддә булып, Аллаһка гына гыйбадәт итеп, һәм аңа бүтән беркемне һәм бер нәрсәне дә тиңдәшлек китермәгән бәндә. Менә шул мәңгегә җәһәннәмдә калмас, әгәр дә аның калбында хәтта ки тузан бер теге хәтле генә, гаршиш орлыгы хәтле генә булса да, иман әсәре бар икән, шул ширектән тиң Аллаһка тиңдәшлек тотудан пәк калып, менә шушы калып иясе мәңгегә ут азабында калмас диде. Иртәме соңмы, әгәр дә билгеле бер газап тиеш булса да, гынахларны сәбәпле мәңгегә калмас диде. Менә шул Аллаһы Тәгалә шул бәндәсен җәһәннәмнән коткарыр диде. Әйе, мөхтәрәм байыз кардәшләрем, тәүхид әһеле, хәтта ки тәүхид әһелләре арасында да булача икән шундыйлар, кайсылары Аллаһының газабына дучар ителәләр билгеле бер вакытка. Әмма соңра Аллаһы Тәгалә аларны шул газаптар азат итәчәк, шушы иманнары сәбәпле. Пәйгамбәр Аллаһ субханаһу ва тәгалә Коръани Кәримдә әйтә: "Аль-йаума ла йанфа'у малу ва ла банун илля ман ата Аллаһу биқалбин салим". Бу көндә сезнең балаларыгызның күплеге дә, малларыгыз да файда бирмәс ди, илля ман ата Аллаһу биқалбин салим. Бер нәрсә файда бирмәс ди, малларыгыз да, балаларыгызның күплеге дә файда китерә алмас. Илля мәгәр шул гына котылуга ирешер, кем Аллаһ хозурына сәламәт калеп белә килеп басты ди. Ә сәламәт калеп әһә соң, сәламәт калеп ул менә шул Аллаһыга ширек китерүдән, тиңдәшлек тотудан пәк калеп, Аллаһка бер кемне һәм бер нәрсәне дә тиңләмәгән калеп, менә шул сәламәт калеп әһеле. Сәламәт калеп иясе Аллаһы Тәгаләгә кифрлек китермәгән, шикләнмәгән, иман асылларында менә шушы иман нигезләрендә шик тотмаган калеп, менә шул Аллаһ сәламәт калеп иясе. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә безләргә калыпларыбызга якын, дөрес шану, шикләнүсез шану, менә шушы иман салса дип калыбызга бер шушы дөрес иман. Шушы иман безнең йөрәгебездә, калыбыздә ныгыса иде. Беренче шушы шиксез, беренче карашусыз, шикләнүсез, икеләнүсез шушы иман безнең йөрәгебездә ныгыса иде. Һәм Аллаһка бер кемне һәм бер нәрсәне дә тиңдәшлек тотмасак иде, аны сакласак иде. Чөнки Аллаһка тиңдәшлек китерү кемне дә һәм нәрсәне алса, менә бу иң зур зулым, иң зур гадәлсезлек Аллаһка карата, иң зур җинаят. Кем менә шул җинаятны кылса, шул хәлен тәүбә итсә, Аллаһның мәңгелек җәһәннәмгә керә торган була. Аллаһ Тәгалә сакласа иде безне тәүхиддән чыгып имансызлыкка төшүдән, күфрлеккә, ширеккә төшүдән сакласа иде. Әмма язы билде. Һәм Аллаһ Тәгаләдән без һәр даим сорарга тиешбез. Ширеккә төшүдән сыгынырга тиешбез, чөнки Расулубыз саллаллаһу алейхи ва саллям да һәр даим, һәр вакыт Аллаһка дуа кыла иде. Аллаһумма инни аузу бика ан ушрика бика ва ана аълам ва астагфирука лима ла аълам. Эй Аллаһым, менә мин сиңа сыгынамын ки, сиңа кемне дә һәм нәрсәне дә булса тиңдәшлектә тотудан, белеп кала торганыннан һәм белмичә кылмый торган, белмичә кала торган ширектән сиңа кемне дә һәм нәрсәне дә булса тиңләүдән сиңа сыгынамын дигән һәр даим Аллаһ Тәгаләдән сораган пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Шундә бездән ошо дуганы һәр даим кылырга тиешбез, Аллаһдан сорарга тиешбез. Чөнки ширек иң зур гадәлсезлек Аллаһ Тәгаләгә каршы кылына торган. Аллаһ безне сакласа иде, ширек кылудан, күфрлектән, ошо дөньяда иман әһле булып үлгәндә дә, иман әһле булып үлеп, аның җәннәтләренә керергә насыйп ва мәйсәр булса иде. Амин.